SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኩባንያ ነዳዲ ቶታል ዝምውሎ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ሞሮኮ 2022 መጻሪ ግጥማት ዘካይደ ሃገራት መጋጥምተን ፈሊጠን ኤርትራ ኣንጻር ቡሩንዲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኡጋንዳ ኣብ ቀዳማይ ዙር ክገጥማየን ቅድድም ምሽክለታት ዙር ኢጣልያ ወይ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ብመሪሕነት ኮሎምብያዊ ኢጋል በርናል ታሽዓይ መድረኹ ብምክያድ ይቕፅል ኣሎ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ከዓ ዝዕግብ ውፅኢት እናመዝገቡ ገና መኸተኦም ይቕፅሉ ኣለዉ ንጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክስ ወኪሉ ዝወዳደር ሓደ ኤርትራዊ ብሉፅ ግዜ ንመሕለፊ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ቶኪዮ ኣብቲ ውድድራት ኦሎምፒክስ ዝካየደሉ ቦታ ብምኻድ ምድለዋቱ የሳልጥ ኣብ ጉያ እግሪ ዲባባ ዝብል ስም ነተን ብፍጥነተን ቀዳሞት ዝኾና ስድራ የመልክት ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ኩባንያ ነዳዲ ቶታል ዝምውሎ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ሞሮኮ 2022 መጻረይ ግጥማት ዘካይዳ ሃገራት መጋጥምተን ፈሊጠን ኣብ ቀዳማይ ዙር መጻረይ ግጥማት ንዞባ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኡጋንዳ ክትገጥም ዕጫ ክበፅሓ እንከሎ ኤርትራ ኣንጻር ቡሩንዲ ክትገጥም እያ ጅቡቲ ኣንጻር ሩዋንዳ ክትገጥም ክበፅሓ እንከሎ ካብ ክልቴን ዝተዓወተ ኣንጻር ሓንቲ ካብ ተዓዋቲት ኣመንጎ ኤርትራን ቡሩንድን ኣብ ዝቕፅል ዙር ክራኸባየን ካብ ኬንያን ዶብ ሱዳንን ዝተዓወተት ከ ኣንጻር ሓንቲ ካብ ተዓዋቲት ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ክገጥማየን ኣብዞም መጻረይ ግጥማት ብድምር 45 ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ምድባትን ተኸፋፊለን ክሳተፋየን እዚ ብዞባ ተኸፋፊሉ ዝካየድ መጻረይ ግጥማት ኣብቲ ኣመዳድቡ ድሮ ነቐፌታታት ይቐርበሉ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሓት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ኣውዲቕካ ምሕላፍ ነናሓድሕደን ክራኸባ ስለ ዝተገብረ ናብቲ ቀንዲ ውራይ ዓበይቲ ጋንታታት ክሓልፋሉ ዝኽእል ዕድላት ኣይከፍትን እዩ ይብሉ ንኣብነት ናይጀርያን ጋናን ግብፅን ቱኒዝያን ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ክራኸባ ስለ ዝበፅሐን ሓድየን ክግለፋ ምዃነን ርግፅ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓላ ወይ ከዓ ዝበርትዓ ሃገራት ኣብቲ ቀንዲ ውራይ ኣብ ሞሮኮ ኣይክሳተፋንን ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ኣወዳድባ ኣብ ተርታተን ሃገራት ተመስሪቱ ክካየድ ነይርዎ ዝብሉ ነቐፌታታት እዩ ዘንበሎ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጀመረ መበል 104 ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ወይ ጅሮ ዲ ኢጣልያ 2021 ብመሪሕነት ኮሎምብያዊ ኢጋል በርናል ካብ ጋንታ ኢኔስ ግሬናዲርስ ታሽዓይ መድረኹ ኣጠናቂቑ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚ 20 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ይሳተፉ ኣለዉ ኣማኔል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ትረክሴጋ ፍሬዶ ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ጋንታ ኣንድሮኒ ጂዮካቶሊ ሲደርመክን ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ ኮፊድስ ክረዲት ሶሉሽንስን እዮም ናትናኤል ተስፋፅን ዝሓለፈ ሰሙን ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበላ ሳልሰይቲ መድረኽ ኮይና መበል 18 ዝወድእ ኣላ ነይራ ኣማኒኤል ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ መድረኻት ውፅኢታቱ እናመሓየሸ ብምምፃእ ኣብ ታሽዓይ መድረኽ ዝድነቕ መበል 46 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዎ መድረኻት ኣማኒኤል ኣብ ሓፈሻ ምድባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝርከብ ኤርትራዊ ብምዃን መበል 80 ክሰርዓ እንከሎ ናትናኤል ብርሃነ መበል 115 ናትናኤል ተስፋፅን ከዓ መበል 123 ደረጃታት ሒዞም ቅርድሞም ይቕፅሉ ኣለዉ ናትናኤል ተስፋፅን ብተወሳኺ ኣብ ምድብ መንስያት ኣብ መበል 36 ተርታ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ቅድድም ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ክዛዘብ ምዃኑ ከዓ ተፀብፂቡሎ ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተካየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድዲ ምሽክለታ ትሮፊዮ ኣልሱድያ ፖርት ዱ ኣልሱድያ ጀርመናዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ስታርትኣፕ ኔሽን ኣንድሬ ግራይፐል ተዓዊቱ ኣብዚ ቅድድም ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክ ኤድ መክሰብ ደበሳይ መበል 133 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ምዝዛሙ ተፈሊጡ ኣሎ ኣቐዲሙ መክሰብ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝተካየደን ኮሎምብያዊ ዊነር ኣናኮና ካብ ጋንታ ቲም ኣርኪያ ሳምሲክ ዝተዓወተሉን ቅድዲ ምሽክለታ ትሮፊዮ ኣንድራትስክ ሚራዶስ ዶስ ኮሎመር ተሳቲፉ መበል 82 ወዲኡ ነይሩ ኣብኡ ዝተሳተፈ ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ቲም ኩቤካ ኤሶስ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝዕግብ ውፅኢት ብምምዝጋብ መበል 62 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ መክሰብ ብተወሳኺ ኣብቲ ስፓኛዊ ሄሱስ ሄራዳ ዝተዓወተሉ ካልእ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ትሮፊዮ ሴራ ደ ትራሙንታና ተሳቲፉ መበል 113 ደረጃ ሒዙ ውራዩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ብምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ናብ ካልእ እዋን ዝተመሓላለፈ ግጥማት ኦሎምፒክ ሶኪዮ 2020 ክውን ክኸውን መዓልታት እናቆፀረ ኣብ ዝተቓርበሉ እዋን ኣብቲ እቶም ውድድራት ዝካየድሉ ሜዳ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ዝተፈላለዩ ናይ ፈተነ ውድድራት ይካየዱ ኣለዉ። ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመፁ ኣትሌታት ነቶም ውድድራት ዘካይድሎም መስመራት ጉያን ሜዳታትን መሳለጥያታትን ቅድሚቲ ሓምለ ዝጅመር ኦሎምፒክስ ብዓይኖም ክምልከትዎም ዕድላት ረኺቦም ኣለዉ። ካብዚኦም ሓደ እቲ ኤርትራ ዝመበቀሉ ንጋንታ ስደተኛ ኣትሌታት ወኪሉ ዝወዳደርን ምስ ጋንታ ኤመር ሄፈር ክለብ ናይ ቴል ኣቪቭ ልምምዱ ዘካይድን ተኽለወይኒ ገብረ የሱስ እዩ። ንሱ ኣብቲ መጋቢት 14 ዝተኻየደ ሃሁላ ጋሊሊ ማራቶን ዝዓበየ ዓወቱ ኣመዝጊቡ። ኣብ ውድድር ማራቶን ንኻልኣይ ግዜኡ ጥራይ ኣብዝ ተወዳደረሉ ወዲ 23 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ተኽለወይኒ 2:10:55 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ንግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ መሕለፊ ተባሂሉ ካብ ዝተቐመጠ መለክዒ መጻረዩ ንኦሎምፒክስ ዝሓሸ ውፅኢት ምምዝጋብ ቀዳማይ ስደተኛ ኣትሌት ኮይኑ እዚ ኣብ ዝሓለፉ 2 ወቕትታት ርሕቀታት ውድድራቱ በብግዜኡ እናወስኾም ክኸይድ ዝፀንሐ ኣትሌት ዝሓለፈ ዓመት ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተፈለየ እንተነበረ እኳ ዝበዝሑ ልምምዳቱ ከምቲ ዝወጠኖም ከይደምሉ። ንሱ ኣብ ዶሓ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮናታት ዓለም 2019 ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 500 ሜትሮ ተሳቲፉ ነይሩ። ኣብ 2020 ግን እቶም ነዋሕቲ ርሕቀታት ዝያዳ ምስኡ ዝሰማምዑ ኮይኖም ረኺብዎም። ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ግዲንያ ፖላንድ ዝተኻየደ ግጥማ ቻምፒዮና ፍርቂ ማራቶን ኣትሌቲክስ ዓለም ክሳተፍ ተመዲቡ እንተነበረ እኳ ቪዛ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብኡ ክርከብ ኣይካልን። ኣብ ክንዲኡ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ኣብቲ ናይ ማራቶን ብሉፅ ዓወት ዘመዝግበሉ ውድድር ቅድሚ ምስታፉ ኣብ ዝነበረ መዳለዊ ውድድር ኣብ ሂወቱ ዝበለፀ ውፅኢት ፍርቂ ማራቶን ማለት 1:02:21 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ። ኣብ ኦሎምፒክስ ምስታፍ እቲ ቀንዲ ሕልሙ ዝነበረ ኮይኑ ንጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክስ ወኪሉ ክሳተፍ ሓበን ከም ዝስምዖን ኩሉ ነገር ከም ዝከኣልን ተስፋ ምቑራፅ ከም ዘየድልን ንኻልኦት ከመስክር ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣትለቲክስ ዓለም ዝሰፈረ እዚ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዲባባ ዝብል ቃል ክጽዋዕ እንከሎ መቸም ሓደ ዕውት ስድራ ቤት ስፖርት ዘይዝክር የለን። ጋዜጠኛ ማሮላይን ዋቦምባ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቢንቲ ስፖርትስ ዶት ኮም ኣብ ዘስፈረቶ ሓደ ጽሑፍ እንዳ ዲባባ እቶም ዝቐልጠፉ ወይ ከዓ ዝፈጠኑ ስድራ ኢላ ትገልጾም። ንሳ ነቶም ስድራ ምስ መኪና ምስ እተነጻጽሮም ፎርድ ፎክስ ዝዓይነታ መኪና ምስ ናይ ፌራሪ ዓይነት ሞተረ ዘለዋ ምዃኑ ብምባል ጽሑፋ ብኸምዚ ትቕጽል። እንዳ ዲባባ ዓለም ካብ መጠን ንላዕሊ ብዝሒ ዘለዎ ተደጋጋሚ እዋን ስመን ክጽዋዕ ገይረን እየን። እንተኾነ ግን እቶም ኣብ ግዜ ውድድር ጉያ እግሪ ዲባባ እናበሉ ዝጭድሩ ጋዜጠኛታትን ተንተንትን ስፖርት ንእጅጋዮ ዲባባ ማለቶም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ነተናእሽ ኣሓታ ጥሩነሽን ገንዘበን። እጅጋዮ ዲባባ እታ ብዕድመ ዝዓበየት ኮይና ኣብ 2004 ኦሎምፒክስ ኣቴንስ ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ብሩር ሜዳልያ ዝዓተረት እያ። ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም 2005 ከዓ ኣብ 5,010 ሜትሮታት ንሓስ ሜዳልያ ጨቢጣ። እታ በዓልቲ ቤትን ኣደን ኮይና ዘላ ጥሩነሽ ዲባባ እታ ብፅዋዓትን ስልማታትን ብዝበዝሐ መጠን ኣዝያ ዝማዕረገት እያ። በዓል ቤታ 3,000 ስህኔ ኣብ ኦሎምፒክስ ብሩር መዳልያ ዝተሰለመ እዩ። ጥሩነሽ 3 መዳልያታት ወርቂ ኦሎምፒክስን 5 መዳልያታት ሻምፒዮናታት ዓለምን ተሰሊማ። ንሳ ብተወሳኺ ወናኒት ክብረ ወሰን ዓለም 5,000 ሜትሮ እያ። ኣብ 2008 ድሕሪቶም ኣብ 5,010 ሜትሮታት ዝሓፈሰቶም ዓወታት ኣብ ኦሎምፒክስ ቤጂን ናይቲ ዓመት ብልፅ ኣትሌት ተባሂላ ተሰሊማ እያ። ብደቂ ተባዕትዮ ነቲ ክብሪ ዝረኸበ ጃማይካዊ ኮኸብ ኣትሌት ዩሴን ቦልት ነይሩ። እታ ዝነኣሰት ሓብተን ገንዘበ ዲባባኻ ንዓበይቲ ኣሓታ ተኸቲላ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዓወታት እውን ብተመሳሳሊ ሓፊሳቶ እያ። ኣብ 2014 ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን 2 መዝገባት ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ ብምስባር ናይቲ ዓመት ዝበለፀት ስፖርተኛ ጓል ኣንስተይቲ ተባሂላ ሎውረስ ወርልድ ስፖርትስ ውማን ኦፍ ዘ የር ተሰሊማ። ድሕሪኡ ናይ ፈለማያ ክብረ ወሰን ዓለም 1,500 ሜትሮ ኣብ ደገ ድሕሪ ምምዝጋባን ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ድሕሪ ምዕዋታን ናይ IWF ብልፅ ኣትሌት 2015 ስልማት ረኺባ። ገንዘበ ገና ትወዳደር ስለ ዘላ ምናልባት ንእሸይ ሓብታው እንተወሲኽዋ ነቲ ናይቲ ስድራ ዓወትን ዝናን ከቐፅሎ ይኽእል ድዩ ሓቢርና ክንምልከቶ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.